การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
วันนี้เชิญพวกเราทำแบบฝึกหัดแล้วตัดตอนมาไว้ที่เมื่อเรากลับไปกลับมาระหว่างโลกภายนอกที่เราจับแล้วกลับมาอยู่กับโอแปดแล้วจับจิตตัวเองก็คือจับพลังจิตแล้วไปจับโลกภายนอกจับจิตตัวเองด้วยแล้วกลับมาเมื่อกลับไปกลับมาสักครู่หนึ่งเลือกแบบหัดสักสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันง่ายที่สุดก็คือเสียงจางแล้วก็เสียงอื่นๆถ้าเราจับอะไรได้เราก็จับตามนั้นก่อนตามความเป็นจริงเนาะจับเสร็จกลับมาแล้วก็ไปจับใหม่แล้วกลับมาจนรู้สึกว่าเราคล่องนะเราเห็นความเร็วการเคลื่อนไหวของเราที่จงใจเคลื่อนไหวจึงเรียกว่าการฝึกนะเมื่อฝึกเป็นธรรมชาติแล้วไม่ต้องทำแบบนี้ทุกอย่างจะอัตโนมัติเองแต่ตอนนี้ฝึกก่อนเนาะหลังจากนั้นเมื่อเรากลับไปกลับมาได้ที่ให้เราอยู่ที่เดียวละก็คือโอแปดแล้วคอยสังเกตตัวเองว่าไปไหมหรือว่าไปแล้วอย่างเงี้ยทำแค่นี้นะไปจับโลกภายนอกไหมหรือว่าไม่ไปวัดได้เพราะว่าเราตะกี้เราฝึกกลับไปกลับมาแล้วไงเรารู้ว่าไปกลับเป็นยังไงทำไม่ได้อย่าพึ่งท้อนะฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งนี้ก็จะอยู่ในบันทึกอย่างนี้แหละเราก็มาเรียนรู้ภายหลังแล้วทำใหม่ทำซ้ำเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทำได้พอเราเห็นว่าเราไม่ไปเราก็ต้องรู้ว่าเราไม่ไปเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ที่โอแปดเรารู้ชัดเจนว่าเราอยู่ที่โอแปดเรารู้ว่าเราไปเพราะว่าตะกี้เราฝึกเพื่อไปแล้วเรารู้ว่าเมื่อไปแล้วเรารู้ว่าเรากลับมาเรากำลังกลับมาเรากลับมาแล้วเรากำลังจะไปเราไปแล้วเรากำลังจะกลับมาเรากลับมาแล้วเราวัดผลด้วยตนเองได้ความเร็วระดับขณะจิตฝึกแบบนี้นะแล้วพวกเราจะรู้เองว่าความเร็วสูงขนาดไหนความเร็วที่เราเคลื่อนไปเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาทีนี้ในขณะที่พวกเราฝึกอยู่เพื่อที่จะคอยดูว่ากำลังจะไปหรือว่าไปแล้วกำลังจะกลับหรือว่ากลับมาแล้วอย่างเงี้ยก็คือตั้งหลักอยู่ที่โอแปดให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้จับจิตตัวเองก็คือจับพลังจิตตัวเองตรงนี้ให้ชัดเจนนะอาจารย์จะนำเรื่องหมอชีวกมารพัฒน์มาเล่าสู่พวกเราฟังในวันที่พระเจ้าอาชาติศัตรูรู้สำนึกผิดเนาะแล้วก็รู้สึกเสียใจว่าเราเผลอไปเชื่อที่ปรึกษาที่เราเรียกว่าอาจารย์ที่เราเคารพและศรัทธาเนี่ยก็คือเทวทัตพระเทวทัตนั้นได้เสวยวิบากแล้วแล้วก็ถูกสังคมรังเกียจแล้วด้วยพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ไม่ไปหาพระเทวทัตแต่สิ่งที่ได้ทำไปแล้วอย่างน้อยสองสิ่งก็คือได้ฆ่าพ่อของตนเองให้ถึงแก่ความตายสำเร็จแล้วด้วยด้วยความจงใจแม้นจะบอกว่าถูกยุยงด้วยพระเทวทัตก็ตามฆ่าคือการฆ่าผลลัพธ์คือการตายถ้าฆ่าจริงแต่ไม่ตายผลลัพธ์ก็เรียกว่ายังฆ่าไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูรู้ว่าพ่อตายแล้วก็สำนึกเสียใจยิ่งโอรสน้อยของตนเองเกิดขึ้นยิ่งรู้ว่าพ่อรักลูกปานใดเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเท่านั้นยังไม่พอยังไปสนับสนุนให้พระเทวทัตเนี่ยนะอาจารย์ของตัวที่ปรึกษาของตัวท่านไปทำให้เกิดสังฆเภทก็คือทำให้สงฆ์แตกแยกอีกไปสนับสนุนส่งเสริมถึงขั้นที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าทำร้ายไม่สำเร็จตอนที่ปล่อยช้างตกมันแล้วก็มอมให้เมาช้างนั้นเป็นผลงานของท่านและพระเทวทัตร่วมมือกันแต่ไม่สามารถทำให้เกิดการทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงแก่ห้อโลหิตก็เลยทำไม่สำเร็จแต่เจตนานั้นก็เป็นบาปแต่สิ่งที่สำเร็จไปแล้วก็คือทำให้สงฆ์แตกแยกคือร่วมกันกับพระเทวทัตอาจารย์ของตนเองสองสิ่งนี้อย่างน้อยทำให้ท่านเสียใจอย่างยิ่งท่านก็เลยเปลี่ยนตนเองว่าสำนึกผิดแล้วจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยวดเพื่อไถ่บาปและจะ ดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ดีที่สุดเพื่อจะได้คลายความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดูแลประชาชนอย่างดีแต่สิ่งนี้ก็ไม่คลี่คลายครั้นจะสนทนาระบายความทุกข์ใจกับใครก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่ผู้ที่จะช่วยคลี่คลายได้ทั้งที่มีผู้เสนออาจารย์ของตัวเองถึง6สำนักสำนักก็คือสำนักที่ยมกะปฏิหารนั่นแหละที่เป็นเราที่ไม่ลงรอยกับพระพุทธองค์นะพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ใครเสนอมาก็เฉยแต่ข่มใจได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะแสดงอำนาจออกมาแต่ตอนนี้ความสังผิดว่าตัวเองผิดมากพอแล้วไม่อยากผิดต่อก็เลยนิ่งพอนิ่งอยู่ก็ชำเลืองมองไปที่หมอชีวกที่อยู่ตรงนั้นอ่านว่าชีวกหรือชีวกะก็ได้นะพอหมอชีวกจะเสนอพระพุทธเจ้าก็ดูไกลก็เลยปล่อยให้คนอื่นเสนออาจารย์ทั้งหลายก่อนแล้วพระเจ้าชาติศัตรูก็ไม่สนใจแล้วเมื่อถึงเวลากษัตริย์สนใจหมอชีวกก็เลยบรรยายพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมและพระสงฆ์ในสิ่งที่เราอยู่ในบทสวดอิติปิโสนั่นแหละพระเจ้าชาติศัตรูก็เลยบอกว่านี่แหละจึงใช่เราอยากจะไปสนทนาเพื่อที่จะคลายทุกข์ทรมานนี้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเราคลายทุกข์นี้ได้ทุกข์เหลือเกินจึงให้คำสั่งกับหมอชีวกว่าท่านเป็นคนที่เราไว้ใจที่สุดช่วยประสานว่าเราจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหมอชีวกเนี่ยเป็นแพทย์ประจำตัวของพระพุทธเจ้านะและเป็นแพทย์ประจำตัวของพระเจ้าพิมพิสารและวงศ์ตระกูลเป็นหมอหลวงแล้วก็เป็นหมอที่ดูแลพระสงฆ์ด้วยเป็นหมอที่เก่งกล้าสามารถในการที่จะรักษาให้เกิดหายจากโรคาพยาธิทางกายแล้วจิตที่มาครองกายของท่านเนี่ยเป็นระดับพระโสดาบันแล้วด้วยผ่านการบรรลุธรรมพระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญทีนี้เมื่อจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าก็ต้องไปสื่อสารกันก่อนแล้วเมื่อสื่อสารอะไรเสร็จแล้วปุ๊บด้วยความที่พระเจ้าอาชาติศัตรูอุปนิสัยที่ท่านเป็นก็คือเป็นคนขี้ระแวงต้องจัดทัพใหญ่เพราะว่าศัตรูท่านเยอะสิ่งที่ท่านทําไว้ก็บ่งบอกว่ามีคนเกลียดท่านท่านรู้ตัวดีใครบ้างที่ไม่รังเกียจคนที่ฆ่าพ่อตัวเองใครบ้างที่จะไม่รังเกียจคนที่ทําลายสงฆ์ให้แตกแยกเมื่อท่านรู้ว่ามีแต่คนไม่ชอบท่านเต็มไปหมดแต่ท่านก็ไว้ใจหมอชีวกเพราะว่าอยู่คุกคลีกันมาเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วชีวกก็เป็นเหมือนคนในเมื่อถึงเวลาหมอชีวกก็ใช้อุบายวิธีต่างๆเพื่อที่จะจัดทัพเพื่อให้พระเจ้าอาชาติศัตรูไปพบพระพุทธเจ้าให้ได้เพราะเป็นความรักผูกพันกันแล้วเป็นความห่วงใยในแบบพระโสดาบันไม่ใช่ของปุถุชนเนาะก็จัดทัพขบวนช้างก็นำไปเมื่อเดินทางไปถึงจุดที่พระพุทธเจ้าอาศัยอยู่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยมาด้วยทัพใหญ่แต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมหมดในทัพนั้นอุ่นใจก็คือหมอชีวกมาด้วยเมื่อเข้าสู่เขตที่เป็นเขตที่พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นปรากฏว่ามีพระสงฆ์สาวกและผู้ที่อยู่ตรงนั้นจำนวนมากมีมากมายเหลือเกินมองไปทางไหนก็มีแต่ผู้คนโดยเฉพาะพระสงฆ์อยู่ตรงนั้นเยอะจริงๆแต่นิ่งหมดเงียบสงบทำให้พระองค์ก็ต้องเงียบตามแต่พระองค์ยังไม่กล้าลงจากหลังช้างเพราะยังระแวงอยู่ว่าหรือว่าซุ่มทำร้ายเรานี่คือกรรมนะเงียบเหลือเกินแล้วก็มีมากทำไมเงียบแบบนี้มีแผนที่จะทำร้ายเราหรือเปล่าก็มองมาที่หมอชีวกหมอชีวกก็พูดให้ท่านฟังว่าถึงเวลาได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วความไว้เนื้อเชื่อใจก็เกิดขึ้นจึงเดินเข้าไปลงจากหลังช้างเดินเข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ดีว่าผู้ที่มานี้เป็นผู้ที่มีชนักติดหลังคือทำบาปมาแล้วต้องการมาคลี่คลายพระพุทธเจ้าทักทายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ทักว่าคนฆ่าพ่อมาแล้วคนทำบาปมาแล้วไม่ว่าอะไรเลย กับทักทายด้วยอัธยาศัยที่บ่งบอกถึงพระเมตตารักและห่วงใยในจิตที่มาครองกายของพระเจ้าอาชาติศัตรูทำให้พระองค์รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เปิดใจฟังธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ไม่แสดงธรรมที่ไปตอกย้ำรอยแผลของท่านแต่แสดงธรรมที่ทำให้ท่านอาจหารร่าเริงเจริญเพลิดเพลินในธรรมที่เป็นฝั่งของความดีแล้วก็จุงเข้าไปเป็นเหมือนดังว่าให้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเพราะยังไงคนที่ทำอนันตริยกรรมถึงขั้นแบบที่ฆ่าพ่อสำเร็จเนี่ยยังไงก็บรรลุธรรมไม่ได้พระพุทธเจ้ารู้อยู่ด้วยพระองค์นั่นแหละพระองค์ให้ธรรมะเป็นที่ฉลมใจทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูคลายความทุกข์ทรมานลงแต่ไม่หมดไปถ้าไม่ติดแค่เพียงอนันตริยกรรมพระพุทธองค์บอกว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูจะบรรลุธรรมตั้งแต่ฟังธรรมครั้งแรกแล้วจะบรรลุสำเร็จถึงธรรมขั้นสูงสุดแต่ด้วยความที่สร้างบาปหนักนี้ทำให้ไม่สามารถข้ามจุดนี้ไปได้ก็จะระลึกอยู่อย่างนั้นติดข้องอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาทำให้เป็นเพียงผู้ที่สำนึกผิดสำเร็จแต่บาปนั้นไม่ได้หายไปแต่คลี่คลายลงไปเมื่อถึงเวลาก็กลับรู้สึกผ่อนคลายนอนหลับได้กินข้าวลงแล้วก็เริ่มปฏิวัติตนเองมาเป็นผู้ที่เป็นผู้ประทับพระพุทธศาสนาจนถึงจุดที่สังฆยธรรมครั้งที่หนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นองค์ประทับในการสังฆยธรรมครั้งที่หนึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานไปแล้ว3เดือนตรงนี้พวกเราคงจำได้เอาละคราวนี้ด้วยคุณธรรมที่หมอชีวกสร้างบุญบารมีมาอย่างดีทำให้คุณธรรมของท่านอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้เช่นการรักษาบุคคลสำคัญต่างๆโดยเฉพาะรักษาพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารหลังจากที่ท่านได้ศึกษาวิชาถึงขั้นที่เป็นเลิศที่สุดแล้วครูบาอาจารย์ที่เป็นหมอใหญ่ทั้งหลายที่เป็นอาจารย์ของท่านยกย่องว่าเป็นเลิศจริงๆยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ของท่านให้ไปหาสมุนไพรในป่าว่ามีพืชชนิดใดบ้างที่ไม่สามารถนำมาเป็นยาได้หมอชีวกก็ไปหาตอนที่เรียนที่ตักกศิลาไปหาจนทั่วแล้วรู้สึกกังวลใจว่าเราหาไม่เจอเนี่ยเราจะผิดไหมเนี่ยเพราะว่าสมุนไพรชนิดไหนก็เป็นยาหมดเลยพืชตัวใดก็เป็นยาหมดเลยเราหาไม่เจอที่ไม่เป็นยาเราจะไปบอกอาจารย์ยังไงเนี่ยรู้สึกกังวลนิดหนึ่งแต่เมื่อสำรวจแล้วก็ตัดใจก็มาบอกกับอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ขอรับผมดูหมดแล้วผมไม่มีความสามารถผมหาไม่เจอว่าพืชตัวใดที่ไม่เป็นสมุนไพรป่าทั้งป่ามีแต่สมุนไพรทั้งหมดเลยผมแยกไม่ได้อาจารย์ท่านก็มีรอยยิ้มขึ้นมาบอกว่าโอ้เธอเรียนจบแล้วถูกต้องแล้วชีวกเธอเรียนจบแล้วกลับไปทำหน้าที่ของเธอเพราะว่านี่คือความรู้จริงที่เกิดขึ้นกับเธอแล้วเธอสามารถรู้สรรพคุณในพืชทุกชนิดว่าเป็นยาได้หมดเป็นเลิศแล้วชีวกกลับได้นะถ้าเป็นเราอะลองหยิบยามาอันหนึ่งอันนี้เป็นยาไม่ได้เนี่ยสอบตกเรียนต่อนะเหมือนกับที่กำลังจับจิตอยู่ตรงนี้นะอาจารย์จับไม่ได้หรอกไม่จริงสอบตกจับใหม่นะจับง่วงยังไม่ได้เลยอาจารย์ยังง่วงอยู่เลยจับง่วงต่ออย่าท้อนะคราวนี้หมอชีวกก็เจริญเติบโตทั้งที่มาที่ไปของท่านนั้นลึกลับซับซ้อนอยู่นะหลายตำราบอกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันก็คือถูกทิ้งไว้ที่กองขยะแล้วพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารอีกองค์หนึ่งไปพบก็นำกลับมาเลี้ยงดูจากเด็กที่ถูกทิ้งด้วยแม่ที่เป็นหญิงงามเมืองเพราะกลัวเสียชื่อเสียงแล้วอีกอย่างเป็นลูกผู้ชายไม่สามารถสืบต่อสายอาชีพของการเป็นหญิงงามเมืองได้แล้วก็อายชาวเมืองได้กลับเข้าสู่วังไปเป็นชาววังแล้วก็เรียนรู้เห็นไหมมืดไปสว่าง แล้วก็ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าเรื่องความสันโดษความพอใจก็คือเรื่องของการสร้างสมดุลชีวิตนั่นแหละท่านก็บรรลุธรรมเข้าสู่การเป็นสัตบันแล้วคุณธรรมของท่านสามารถนำสิ่งที่เป็นของรางวัลที่พระเจ้าพิมพิสารมอบให้นะที่เป็นสวนผลไม้เนี่ยรับเสร็จท่านก็สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าก็เลยเกิดวัดของหมอชีวกขึ้นมาแล้วหมอชีวกก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเข้าเฝ้าพระสงฆ์ดูแลพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ตรงนั้นตลอดมาเห็นไหมดาวเด่นของเราดาวเด่นของเราเป็นทูตสันติภาพด้วยนะอย่างน้อยก็ได้ตอบแทนผู้มีพระคุณทั้งกายทั้งใจหมดสิ้นเลยนี่คือความเด่นของท่าน
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที